Ομιλία περί υπακοής. Παραδείγματα υποτακτικών καλών και μη. Έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Μεγάλα τα υπακοή κατορθώματα και εξαντλησέτου μεγάλα τα ολισθήματα της παρακοής. Διαβάζουμε στο γεροντικό το εξή. Ήταν ένας μεγάλος γέροντας και είχε ένα πολύ πολύ καλό υποτακτικό. Μπορώ να πω αριστούχο την υπακοή. Και κάποια μέρα του λέει, παιδί μου, πάρε αυτές τις επιστολές και πήγαινε στο τάδε μοναστήρι και φέρε με αυθημερών την απάντηση. Ο καλός υποτακτικός παίρνει τα γράμματα και ξεκινά. Αφού πήγε στο μοναστήρι, ζήτησε τον ηγούμενο, τον βλέπει, του δίνει τα γράμματα και του λέγει, γέροντα, δώστε μου την απάντηση στις επιστολές του γέροντός μου και αναχωρώ. Μέχρι να διαβάσει γράμματα, να σκεφτεί την απάντηση, πέρασε ορισμένη ώρα, τελικά του λέγει του καλοκαιριού, παιδί μου, λέει, πάρε την απάντηση, αλλά ο καιρός είχε χαλάσει και ο Νείλος ποταμός κατέβασε πολύ νερό, είναι πάρα πολύ ορμητικό και επικίνδυνο. Γι' αυτό θα σε παρακαλέσω να μην φύγεις σήμερα. Περίμενα αύριο μεθαύριο να πέσει η ορμητικότητα για να μπορέσει να τον περάσει και να γυρίσει χωρίς κίνδυνο στο γερμανό. Ο καλός υποτακτικός το απαντά. Όχι. Ο αβάς μου είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε σήμερα να γυρίσω και να τον φέρω την απάντηση. Μα παιδί μου, δεν γίνεται. Δεν γίνεται και διαφορετικά, το απαντά ο υποτακτικός. Βέβαια, ηγούμενος Τίτο ήξερε πολλά πράγματα γύρω από την υπακοή. Την μεγάλη υπακοή, τι μπορεί να καταστρώσει, υποχώρησε. Ας κάνει το καλογέρι την υπακοή. Του δίνει τα γράμματα. Το προβοδώνουν αυτός και ορισμένοι άλλοι μοναχοί, γιατί εφοβούντο τον ποταμό, τουλάχιστον αν μπορούσαν να τον βοηθήσουν σε μια ανάγκη. Επήγαν εκεί κοντά, ο υποτακτικός κάνει το σταυρό του, το χαιρετά, μπαίνει στον ποταμό μέσα, ο ποταμός πάρα πολύ ορμητικός, βούλευε, ανέβαινε, εκκινδύνευε, γλίτωνε και τελικά πέρασε τον ποταμό, ανέβηκε στην όχθη και γύρισε πάλι προς τους πατέρες, έβαινε μετάνοια και τρέχον πήγαινε προς τον αβάτη. Τόσο ο ηγούμενος όσο και οι μοναχοί εθαύμασαν τη μεγάλη υπακοή του υποτακτικού αυτού. Όπως βλέπουμε, εμείς δεν έχουμε αυτή την δυνατή υπακοή, διότι μας λείπει κυρίως η πίστη προς τον Θεό και η πίστη και η εμπιστοσύνη ως προς την υπακοή στα γέροντα. Δεν είναι μικρό το παράδειγμα για του καλού υποτακτικού Ακακίου. Όπως ξέρουμε, αυτός ο Ακάκιος ήταν ένας πολύ καλός υποτακτικός. Υπετάσσεται ως έναν γέροντα που λιβάνασε αυστηρό. Κάθε μέρα κάτι θα του έκανε το αρχαγείο, θα τον μάλωνε, θα τον έβριζε, θα τον χτυπούσε. Και έτσι ο Αγκάκιος ουδέποτε αντιλόγησε, ουδέποτε παρήγορε, υπέμενε όλη αυτή την παιδεία με την πλέον καλύτερη διάθεση υπακοή και σεβασμού και τελικά είχε εντωμεταξύ έναν άλλον γέροντα, πνευματικό, στον οποίο πήγαινε και έλεγε όλα αυτά τα οποία του συνέβηκαν στην υπακοή, ο δε πνευματικός αυτός άνθρωπος του έλεγε «Υπομονή, αδελφέ Ακάκη, και ο μισθός σου θα είναι πολύ μεγάλο στον ουρανό». Ο γέροντας του Ακακίου πήγε σε αυτόν τον πνευματικό γέροντα και του λέει «Ξέρετε, ο Ακάκιος πέθανε». Ο πνευματικός του λέει «Δεν είναι δυνατόν να έχει πεθάνει ο Ακάκιος». Εννοούσε τον πνευματικό θάνατο. Όχι, του έλεγε ο γέροντας, ο οποίος μιλούσε για τον σωματικό θάνατο του Ακακίου. Ο Ακάκιος απέθανε και έλα να δεις που είναι θαμμένο για να πιστωθεί στην αλήθεια. Σηκώνεται ο πνευματικός γέροντας και πηγαίνει με τον γέροντά του, με τον γέροντα του Ακακίου στον τάφο. Και μόλις φτάνει εκεί στον τάφο, φωνάζει ο πνευματικός αυτός γέροντας «Ακάκι, παιδί μου, απέθανε». Ο καλός υποτακτικός απαντά μέσα από τον τάφο «Ο έχων υπακοή γέροντα πεθαίνει ποτέ?» «Όχι, παιδί μου, δεν πεθαίνει, κοιμήσου και θα ξυπνήσεις την Δευτέρα παρουσία του Χριστού». Μόλις είδε αυτό το πράγμα, ο γέροντας που τον είχε υποτακτικό, αυτό το οποίο είδε μπροστά του να γίνει μεταξύ του πνευματικού γέροντος και του υποτακτικού του, καθυλώθηκε. Άλλαξε γνώμη, μετενόησε. Τι έκανα? Εγώ σκότωσα τον Ακάκη. Με τον τρόπο μου. Με τον αστικό μου το χέρι μου. Και να τον δέρνω. Και σκέφτηκε ότι πρέπει να μετανοήσει. Μετενόησε, έκαμε ένα καλυμπάκι δίπλα από τον τάφο του Ακακίου και εκεί μετανοώντας και κλέβοντας και εννοώντα ότι ήταν φωνιά του Αθηκείου. Ο δε πνευματικός αβάς, προσευχόμενος για τον αδελφό Ακάκιο, τον είδε τον Ακάκιο μπροστά στο θρόνο του Χριστού γονατιστό, να παρακαλεί τον Χριστό, να ελεήσει τον γέροντά και να του λέει του Χριστού, «Όπως Κύριε, με αξίωσε να φτάσω μέχρι εδώ», να δείξει αυτή τη δόξα και την τιμή, «διαμέσου της παιδείας του γέροντος μου, φώτισε τον σε αυτόν και βοήθησε τον και αξίωσε τον να έρθει και αυτό τον ίδιο τόπο που θα καταξιώσω και μένα να βρίσκομαι στη βασιλεία». Και μετά από λίγο καιρό εκοιμήθη και ο γέροντας το Ακακείο και τον αξίωσε ο Θεός να είναι μετά του καλού του υποτακτικού στη βασιλεία του. Επίσης, ακόμα η υπακοή είναι η θέση κατά τους πατέρες να δεσμεύσει και θηρία. Και ακούστε. Ένας πολύ άγιος άνθρωπος, γέροντας, αβάς, είχε έναν υποτακτικό. Και αυτοί οι σαρασκητές είχαν ένα μικρό κυπάκι. Πήγαινε μία ύενα, μία αρκούδα και έτρεχε κάτω κήπο. Τον έφερε αυτό στο γέροντά του ο υποτακτικός Γέροντα, έτσι και έτσι. Έρχεται αυτό το θρύο μα. Τρώγει τον κόπο μα. Και τι έχουμε. Παιδί μου, όταν θα έρθει, πάρε ένα σκηνή και δέστο το θηρίο και φέρνει εδώ. Ο υποτακτικό χωρισμό. Τι θηρίο και λοιπά. Την επόμενη βλέπει την αρκούδα και έρθει. Βρέχει αμέσω, παίρνει το σκηνή, πάσου του λέει να σε δέσω γιατί ο αβά μου έτσι μου είπε να σου κάνει. Και παίρνει το σκηνή και δένει την αρκούδα και τη φέρνει μπροστά στο γέρο. Γέρο, που έφερα το θηρίο. Του λέει, δώσ' και τρελώσεις είναι το σκύλι, με έφερες εδώ. Άντε λίστο λένε πηγαίνει στον δρόμο. Και το έλυσε και έφυγε. Μα, μιλούμε τώρα για υπακοές υποτακτικών. Μα έχουμε τη μεγάλη υπακοή. Τη μοναδική θεία ύψος και σε χάρη. Είναι η υπακοή του Χριστού μας. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε. Η υπακοή του Χριστού μας ήταν μέχρι να θυσιάσει και αυτή τη ζωή του. Την ανθρώπινη εδώ, εφόσον περιβλεί την ανθρώπινη φύση, για να σώσει την ανθρωπότητα, έκαμε αυτή την άλλη υπακοή, αυτό το τον άθλο, που είχε σαν αποτέλεσμα να μας σώσει από τον αιώνιο θάνατο. Και αν ο Χριστός δεν υπήκε τον ουράνιο πατέρα του, θα έρθει να σαρκωθεί και να σταυρωθεί, εμείς θα είμαστε ακόμη υπό την τρομερά απειλή του αιωνίου θανάτου. Το να ζήσουμε αιώνια μετά τον δαιμόνα. Κάτι που δεν μπορεί να κρατήσει το ανθρώπινο μυαλό και να σηκώσει η ανθρώπινη κρουμιά. Αυτά είναι ως προς το μεγαλείο της υπακοής για την αγάπη του Χριστού. Τα παραδείγματα βέβαια είναι πάρα πολλά. Το ότι εγγράφησαν ορισμένα είναι μια στασιολόγηση. Είναι κάτι το πολύ λίγο. Οι υποτακτικοί και τα κατορθώματά τους είναι αναρρύθμιτα. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Ας δούμε τώρα και τα ολιστήματα της παρακοής και το μεγαλύτερο από όλα είναι το ολίσθημα του προπάτερος Αδάμ. Όσον ήταν στην υπακοή, όλα ήταν πολύ όμορφα μέσα στον παράδεισο. Και τα ζώα, τον υποτάσσεκο, και η φύση όλη και λοιπά, εχαίρετο μέσα στην χαρά της υπακοής, γιατί όλα γελούσαν κοντά του. Αυτή τη στιγμή όμως, παρήκωσε τη εντολή του Θεού το να μην φάει από τον καρπό τη γνώση, έχασε όλη αυτή την ομορφιά και τη ψυχή του και του παιδιού. Και τα ζώα εκεί που ήταν υποτεταγμένα, όλα και η φύση ακόμα επαναστάθηκε και τα ζώα επαναστάθηκαν. Εφόσον αυτό βέβαια έγινε παραστάτης του Θεού, τι περίμενε σαν ανταπόδοση αυτή τη αμαρτία. Και στη συνέχεια η παρακοή του προπάτερος μας αποδίκασε τον αιώνιο θάνατο. Και πέρασαν σε όλους, χιλιάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια κατέβαιναν στην κόρη. Τον Άβη, τις επίμενε ο Θεοσφόρο με τον δικό του τάγμα. Εάν δεν κατέβαινε από τους ουρανούς ο μεγάλος υποτακτικός και να εξουδετεύωνε το δηλητήριο της παρακοής εδώ, δεν θα γίνει το αυτή η μεγάλη κυρία. Επίσης βλέπουμε την Παλαιά Διαθήκη του. Ο Σαούλ ήταν βασιλεύ. Κάποτε θα σύναπτε πόλεμο με τους αλλοφύλους και πλησίασε τον προφήτη Σαμουήλ να πάρει τον ορισμό και λοιπά, εάν θα νικήσει όχι. Του είπε βέβαια ο προφήτης ότι θα νικήσει, αλλά ό,τι θα κερδίσει ζωντανό, ανθρώπους και ζώα, θα τα περάσει εν στόμα τη μαχαίρα. Δηλαδή, όλα ανθρώπους και φίλες θα τους πάρει. Εντάξει. Προχωρεί στον πόλεμο, νικά τον πόλεμο, θερίζει τους πάντες και τα πάντα, αλλά όταν ορισμένοι του είπανε να χαλιώτατε, βρήκαμε κάτι ωραία τίμια, θαύμα λέει, για το Θεό αξίζουν. Όταν γυρίσουμε πίσω, την πατρίδα να κάνουμε θυσίες. Πολλές θυσίες να κάνουμε στο Θεό, με αυτά τα πρόβατα γιατί το αξίζουν το Θεό. Υπάρχει. Και αυτό ήταν. Και τα έφερνε γυρίζοντας πίσω την πατρίδα. Αυτό το γνώρισε ο προφήτης Σαμουήλ και επικράτησε το πάω. Δηλαδή επικράτησε με την παρακολουθία. Και όταν πλησίαζε ο στρατός και λοιπά, ήρθε ο Σαμουήλ και του λέει Άγιε του Θεού και λοιπά, με την ευλογία σας και την ευχή σας, νικήσαμε τον. Ναι, μεγαλειότατε, τι ακούω, κουδούνε. Τι είναι αυτά που. Ναι, λέει, φέραμε ορισμένα πρόβατα. Πολύ καλά για το. Δεν σου είπα ότι όλα αυτά τα περάσει στο στόμα του. Γιατί δεν έκανε τη ζωή. Και στεναχωρημένος πηγαίνει να φύγει και πιάνει το ρούχο του προφήτου Σαμουήλ, ο Σαούλ να τον κρατήσει και σκίζεται στα θεία. Και λέει όπως είσαι το ρούχο μου, το ένδυμά μου έχει σταθεί και η βασιλεία σου για την παρακολή. Χρήστον λέει, Χρήστον υπακοής υπέρ της θείαν καθαράν. Καλύτερα του είπε να έκαμε υπακοή παρά με το να θέλεις να προσφέρεις αυτά τα πράγματα σαν θυσία στο Θεό. Δηλαδή προτιμότερα η υπακοή στο Θεό από κάτι που μπορεί να θυσιάσει κανείς δεν υπακοή. Μα και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος δεν εξαιρείται. Όταν ο Χριστός του είπε έλα να σου νύψω τους πόδες, εκείνος από Ευλάβια είπε πού μου νύψεις τους πόδες μου στον αιώνα. Και αν μην νύψεσαι, ούτε έχεις μέρος με τον Θεό. Πήρε την απάντηση. Εντάξει, Ευλάβια, εντάξει εκείνο, αλλά όταν τίθεται θέμα υπακοή, έρονται όλε οι δικαιολογίε και ο άνθρωπο προχωράει προ εκτέλεση του καθήκοντο. Μα ο καλό υποτακτικό δεν πρέπει να σκέφτεται. Βλέπουμε επίση και ένα άλλο παράδειγμα από τώρα. Το θυμήθηκα, ήταν ένα ηγούμενο πάρα πολύ ωραίο, φυσικά βέβαια, και ήταν φτωχό το μοναστήριο, όπω ήταν τα παλιά μοναστήρια. Και εργάζονταν οι πατέρε στα κτήματα. Σε ένα ζυτάρι, πατάτε, το ένα το άλλο. Ένα Σάββατο είπε στου πατέρε, παιδιά, που θα πάτε να οργώσετε και να στείλετε, κοιτάξτε να δείτε λίγο νωρίτερα από τι άλλε ημέρε. Για να διαβάσουμε τον Εσθένο, γιατί είναι μεγάλο, γιατί όλοι μαζί να κάνουμε την ακολουθία του Εσθένου. Να είναι ευλογημένοι. Ξεκινάνε πάνω στο χωράφιο, οργώνουν, στέλνουν. Ήρθανε όχι νωρίτερα, όπως έλεγε η υπακοή, αλλά ήρθανε αργά. Γιατί αργήσατε, πατέρες μου, γέροντα να μας συγχωρέσετε, να. Ήταν λίγο ακόμη που ήταν να οργώσουμε και είπαμε γιατί να το αφήσουμε, ας το οργώσουμε και αυτό με έναν κόπο να μην ξανάρθουμε. Καλά, καλά. Πάμε στον Εσθερινό. Πήγαν, κάνανε τον θέμα, πέρασε ο καιρό. Ήρθε ο καιρό του Θεού. Πάμε να δούμε, παιδιά μου, τα χωράφια, τι πως πήρατε. Για πέστε μου, ποιο είναι και το κομμάτι που οργώσατε και πήρατε με την παρακοή που δεν ήρθατε στην ώρα σας για να μην ξαναπάτε πάλι. Να, γέροντα, από εδώ και πέρα είναι αυτό που οργώσαμε και πήραμε χωρίς την υπακοή. Ωραία. Έφερε ο γέροντας, άναψε φωτιά στο ενδιάμεσο εκεί και είπε, θα δούμε τώρα τι γίνεται. Λάβει φωτιά και η φωτιά κλείνει προς το μέρος εκείνο που εισπάρει εν παρακοή και κάνει και εντελώς, αλλά η πλευρά το μέρος που εισπάρει εν υπακοή ούτε να στάσει δεν. Είδατε, πατέρας μου, λέει, ότι ό,τι γίνεται με παρακοή δεν έχει καμία ευλογία. Ούτε μισθό έχει ο άνθρωπος για τον κόπο του αυτό. Με τα ολίγα αυτά, βέβαια, πολλά μπορούμε να καταλάβουμε και να εννοήσουμε και να φιλοσοφίζουμε. Έχουμε, όπως κι άλλοτε έχουμε ομιλήσει, ότι η υπακοή θυμίσεται σε δύο σκέλη. Έχει δύο πλευρές. Η μία υπακοή είναι η καταδιαφώνη μας, ας πούμε, που έχει θέση σώματος, και η άλλη, η πνευματική υπακοή, που έχει θέση και εικόνα ψυχής. Ό,τι διαφορά υπάρχει μεταξύ σώματος και ψυχής, υπάρχει και διαφορά υπακοής προς υπακοή. Περιπίν, βλέπω σε κάποιον υποταστικό, κάνε αυτή την υπακοή, πήγαινε και φέρε μου νερό. Τι γίνεται, και φέρε μου. Είναι υπακοή αυτό το. Όταν του λέγω ότι κοίταξε, θα λέω στη μέση την προσοχή. Δεν θα σταματήσει το όνομα του Χριστού να το λέει. Αυτό να πάβει το Θεό και μένα. Εάν μένω υποτακτικό, προσπαθεί να σιωπήσει και να προσφέρει το όνομα του Χριστού συνεχώς, βρίσκεται εν τη πνευματική. Όταν όμως παρακούσει και το μυαλό του γυρίζει εδώ και εκεί και καταλήγει σε αργολογία και δεν λέει την προσευχή, χωρίς να το καταλάβει, χωρίς να το πιάσει, ας πούμε έτσι, βρίσκεται στην παρακοή. Βέβαια, εμείς σαν άνθρωποι χοντροί στο μυαλό, προσπαθούμε όσο γίνεται να υπακούσουμε την υπακοή του διακονήματος κλπ. Δεν έχουμε πιάσει ζεστά την πνευματική υπακοή. Γι' αυτό ακριβώς και υπολοιπόμεθα την πρόοδο την μοναχική. Διότι όταν διδασκόμεθα, όταν εντελώμεθα, να αγωνιστούμε σε αυτόν τον τομέα, στον άλλον εκείνον, και δεν το κάνουμε, δεν είναι θα την παρακολουθεί, βέβαια, έτσι. Γι' αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα την υποταγή μας και την υποταγή μας. Διότι όταν θα αριστεύσουμε και στα δύο μέρη της υπακοής, τότε ολοκληρώνουμε προσωπικότητα υποταστικού. Ο άνθρωπος δεν θυμίζεται μόνο από σώμα, αλλά και από ψυχή. Έτσι και η υπακοή μας δεν φτάνει μόνο η καταδιακόνη μας, αλλά θα κάνουμε και υπακοή στις συμβουλές. Οι συμβουλές είναι προσταγές. Και όταν υπακούμε και πραγματώνουμε και υλοποιούμε τις πνευματικές συμβουλές και προτροπές και εντολές του Γέροντα, βρισκόμεθα στην πραγματική και ουσιαστική. Ένας καλός υποτακτικός, υπ' αυτήν την έννοια, την ολοκληρωμένη, γη από τον εδώ κόσμο σε κατάσταση νηπιακή, πνευματικός νηπιακή. Δηλαδή, δεν έχει μέρημνα και αγωνία ψυχική για τον άλλο κόσμο. Επάνω βέβαια στην περίοδο της δοκιμασίας, τον καιρό των πολέμων του και λοιπά, ναι, έχει αγώνα πάνω στα πάθη και αγωνίζεται. Εντάξει. Αλλά μέσα τόσο τον χρόνο γεννιέται αθέλητα, χωρίς να το καταλαβαίνει αυτό, μία ανάπαυση ψυχική που έχει την έννοια και την αίσθηση του νηπίου, του νεκρού παιδιού. Ένα μικρό παιδάκι δεν έχει αγωνία το πώς θα ζήσει. Έχει τους γονείς του. Με ρυμνάνε για εκείνο, για το άλλο, για την τροφή του, για το ρούχο του, για την καλή του έτσι, διατροφή. Και δεν έχει καμία μέρα, ούτε στεναχώριεται. Καθόλου. Αυτά τα σηκώνουν οι γονείς. Αυτό ζει την πιο καλύτερη περίοδο της ανθρώπινης ζωής. Πνευματικό το τρόπο έχει και ο υποτακτικός. Ο καλός υποτακτικός έχει. Και σαν βραβείο, ας το πω έτσι, της υπακοής του, είναι αυτό που θα γνωρίζει στο τέλος της ζωής. Δηλαδή τι, όταν έρθει ο καιρός και πεθάνει και αναχωρήσει εν την υπακοή του, βρίσκεται ακόμα υποτακτικός, όταν θα πρόκειται να εξέλθει η ψυχή του και εν συνεχεία να περάσει τα τελώνια για να συναντήσει τον Δεσπότη Χριστό, οι δαίμονες κατά την ώρα του θανάτου δεν μπορούν να τον εγγύσουν καθόλου. Δεν μπορούν να τον πλησιάσουν καθόλου. Γιατί ο άγγελος, οι άγγελοι θα τον φυλάνε, θα τον προσέχουν. Οι δαίμονες δεν θα μπορέσουν να τον εγγύσουν γιατί δεν θα βρουν κάτι που να τους δίνει τη δυνατότητα να τον κυράξουν. Μπορεί βέβαια να λένε πράγματα που δεν στέκουν, αλλά δεν θα έχουν καμία σημασία. Τα πάντα θα μιλάνε ότι δεν υπάρχει φόβο. Και εν συνεχεία, όταν οι άνθρωποι θα πάρουν την ψυχή του καλού υποτακτικού, θα την περάσουν από τα τελώνια, χωρίς τα τελώνια να μπορέσουν να εγγύσουν, να σταματήσουν και να ζητήσουν λόγο. Τι να ζητήσουν λόγο, από ποιον, από τον υποτακτικό που δεν είχε θέλημα, τι θα του πούνε. Θέλει, θέλει την δηλώσουμε έτσι. Μα την πράξη αυτή την έκανα με εντολή του γέροντα. Ένα εύκολο υποτακτικό φυσικά δεν θα έχει κάτι κρυφό. Τα πάντα του θα είναι φανερά στο γέροντα. Υπό την έννοια της ειλικρινούς εξομολογήσεως, τα πάντα θα είναι φανερά, τίποτε δεν θα έχει κρυφό. Όλες οι πτυχές της ζωής του και της ψυχής του θα είναι γνωστά στο γέροντα. Επομένως, θα είναι εντάξει. Εφόσον τα ψυχικά και τα σωματικά θα είναι σε απόλυτη αρμονία, τα τελώνια σε καμιά περίπτωση δεν θα κάνουν κατακράτηση της ψυχής. Οπότε θα τα περάσει άνετα. Οι άγγελοι βέβαια θα είναι χαρούμενοι, θα έχουν τέλος πάντων την δόξα του Θεού ότι η ψυχή αυτή νίκησε τον διάβολο, ιδού περνάει τόσο ανεμπόδιστα και έτσι θριαμβευτικά, που είναι δόξα στο Θεό και στους αγγέλους, όπως είναι και κομπασμός στους δαίμονες, όταν κερδίσαν μια ψυχή, κομπάζουν ότι κατόρθωσαν να την κερδίσουν και έτσι με τον τρόπο τους προσπαθούν να λυπήσουν το Θεό. Αυτός λοιπόν, ο υποτακτικός που θα περάσει έτσι θριαμβευτικά τα τελώνια, οπωσδήποτε θα σταθεί και με τα παρηστία ενώπιον του Χριστού. Λοιπόν, με μία θερυπή απλή υπακοή, κοίταξε πόσα πράγματα κατορθώνονται. Πού ανεβαίνει ένας άνθρωπος. Και επιπλέον, όπως μας έχουν πληροφορήσει διάφορες όπτασεις Αγίων ανθρώπων, ότι η υποτακτική, το τάγμα των υποτακτικών στην Βασιλεία των Ουρανών έχουν περισσότερη δόξα από όλους τους Αγίους. Γιατί και οι Άγιοι άλλοι φυσικά με το θέλημά τους μαρτύρησαν, υπέμειναν, βάσανα, στενοχώριες, ασθένειες, και ακόμα και οι αναφορητές ασκήτυψαν με το δικό τους θέλημα. Βέβαια, με επιτυχία. Την όμως ήταν ελεύθεροι το να κάνουν ό,τι ήθελαν. Ήθελαν να νηστέψουν, νήσταβαν. Ήθελαν να πάνε βαθύτερα, πηγαίνουν βαθύτερα. Αλλά ο υποτακτικός δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Ούτε βαθύτερα, ούτε να νηστέψει, ούτε να ακτιμοσύνη να κατορθώσει χωρίς την άδεια και την ευλογία του Γέννη. Επομένως, είναι εντελώς δεσμευμένο το θέλημά του. Που σημαίνει δέσμευση μεν της ελευθερίας, αλλά με τη δέσμευση αυτή αποκτά την ελευθερία. Την ελευθερία εν Χριστώ. Γι' αυτό ακριβώς έχουν υποτακτική μεγαλύτερη δόξα, διότι εδώ κάτω για την αγάπη του Χριστού αρνήθηκαν το δικό τους θέλημα και έκαναν το θέλημα του γεροντός τους και έτσι η αμοιβή τους είναι δίπλα. Ας προσπαθήσουμε κι εμείς, εφόσον μας αξίωσε ο Θεός και παρά την αναξιότητά μας έφερε εδώ, η Παναγία μας βοήθησε να δούμε στο περιβόλι του και υποσχέθηκε ότι θα μας βοηθήσει και μας βοηθά. Και τώρα και στον καιρό του θανάτου και στη Δευτέρα Παρουσία θα μας βοηθήσει. Και εφόσον δεχθήκαμε κατά κλίση αυτή τη χάρη, ας μη φανούμε αχάριστοι τόσο στο Θεό όσο και στην ευεργέτητα τη μεγάλη μας Παναγία. Και επιπλέον, επειδή γίνεται ο κόπος, το να είμαστε εδώ, αρνούμενοι τον κόσμο, αρνούμενοι γονείς, αδέλφια, φίλους, ελευθερίες κλπ. Και πολλά του κόσμου, εφόσον κάνουμε τον κόπο αυτό, ας μη τσαλακώσουμε εδώ αυτή την ζωή. Ας την προσέξουμε λίγο περισσότερο. Δεν είναι μεγάλος ο κόπος να κόψει κανείς το δικό του θέλημα. Είναι στην αρχή λίγο. Αλλά κατόπιν αποκτά ελευθερία. Διότι όταν νικήσει. Αρκετές φορές την υπακοή, οπωσδήποτε, το πνεύμα, το πονηρό της παρακοής, υποχωρεί. Και προχωρεί το πνεύμα της υπακοής σε περισσότερη δράση. Επομένως δεν υπάρχει ο πρώτερος σκόπος. Στην αρχή είναι λίγο και κατόπιν ανοίγεται μπροστά στον υποτακτικό η ελευθερία, ο ανεμπόδιστος δρόμος. Και εκείνο μόνο λυπείται ο υποτακτικός που νιώθει ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει στον τέλειο βαθμό ή την υπακοή ή την αγάπη του προς τον Θεό. Μικρή επιμέλεια, μεγάλα τα κατορθώματα. Αλλά και επειδή δεν ξέρουμε πότε ο θάνατος θα έρθει, διότι πολλάκι θα έρχεται και άδειλα. Γι' αυτό ενδεχομένως σε κάποιον υποτακτικό που θα έχει ζήσει λίγο καιρό στην υπακοή, αλλά θα βρίσκεται εν δράση υπέρ της καλής υπακοής, Ο Θεός θα τον κατατάξει με τους μεγάλους υποτακτικούς, άσχετα εάν δεν έζησε πολλά χρόνια στην υπακοή. Η διάθεσή του ήταν, εάν ζούσε, να ζούσε την υπακοή όπως την θέλει ο Θεός. Επομένως, ο Θεός, γνωρίζοντας τα κρίσια της καρδιάς, γνώριζε ότι ο υποτακτικός είχε αυτόν τον σκοπό στη ζωή. Και επομένως, το βραβείο θα το πάρει ακέραιο. Και επειδή επίσης δεν γνωρίζουμε, όπως είπαμε, τον θάνατο πότε έρχεται, θα ήταν μεγάλο δώρο από τον Θεό ένας υποτακτικός σε λίγο διάστημα να φύγει με μικρό κόπο και να πετύχει τα μεγάλα του ουρανού, τα αιώνια εκείνα αγαθά, τα οποία δεν είναι μάτι ανθρώπου. Ούτε και η καρδιά του ανθρώπου ποτέ γνώρισε εν αισθήσει το τι είναι ο παράδεισος, τι είναι η άλλη ζωή. Έρχεται η χάρη του Θεού και μας επισκέπτεται. Και λέμε, και μόνο αυτή η χάρη μου αρκεί να είναι αιώνια στον άλλο κόσμο. Μα αυτή δεν είναι τίποτα, είναι μηδέν. Εν συγκρίση με εκείνα που αναμένουν τους αγωνιστάς να απολαύσουν. Πολλοί Άγιοι είδανε σε οπτασίες τον Παράδεισο, τη Βασιλεία των Ουρανών, την Άνω Ιερουσαλήμ. Είδανε θεία πράγματα, θεία πρόσωπα. Και εξέστησαν, βγήκαν από το μυαλό, βγήκαν από τον εαυτό τους. Δεν περιγράφονται αυτά. Και τα είδανε σε λίγη ώρα και σε περιορισμένη έκταση. Όταν όμως, όταν πρόσωπο με πρόσωπο, φτάσει ο άνθρωπος να ειδεί τον Χριστό, τους Αγίους, τους Αγγέλους, και αυτός να γίνει άγγελος, και αυτός να είναι στεφανωμένος, και αυτός να είναι στο τάγμα το αγγελικό, γιατί ο μοναχός εκεί κατατάσσεται. Όπως μας μιλούν οι πατέρες ότι από τους μοναχούς, τους σωσμένους, θα ξανασυσταθεί το πεσόν τάγμα του Ιωσφόρου. Δηλαδή, τη θέση που είχε το τάγμα του Ιωσφόρου και ήταν το πλησιέστερο τάγμα προς τον ποιόν τρόνο, θα είναι η μάχη. Μπορούμε να συλλάβουμε τώρα με το φτωχό και περιορισμένο μυαλό μας τη μεγάλη δόξα και τιμή και απόλαυση του Θεού. Λέμε, για λίγες στιγμές ένας πνευματικός άνθρωπος βγαίνει από τον εαυτό του. Σταματάνε όλα να λειτουργούν από τον θάμπος της χάριτος που είναι μηδέν. Τι γίνεται με τα αιώνια, με εκείνα που δεν έχουν τέλος και με σε βαθμό απεριόριστον απολαύσεως Θεού, λοιπόν, η ελπίδα των μελών των αγαθών ενδυναμώνει τον αγωνιστή εδώ στον κόσμο, αγωνιζόμενο την στρατευμένη και αγωνιζομένη Εκκλησία, να υπομείνει τον κόπο, να υπομείνει τους πειρασμούς, να ανέχεται, όχι ανέχεται, μάλλον να υπομένει τα πάθη του, να τα αντικρούει τα πάθη, αναλογιζόμενος ότι όλα αυτά, όλος αυτός ο ποικίλος κόπος και πόνος αποβλέπει στην επιτυχία του ουρανού. Εδώ είμαστε προσωρινοί. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε τους τάφους, βλέπουμε τους νεκρούς, βλέπουμε. Πού είναι οι παππούδες μας, πού είναι οι γνωστοί μας, πού είναι οι πατέρες, πόσοι περάσαν από εδώ, πού γνωρίσαμε εμείς και φύγανε και κοιμήθησαν κλπ. Και τόσοι άλλοι. Όλοι είναι στον ουρανό. Όλοι φύγανε, όλοι περάσανε. Τέλος πάντων το γεφύρι του θανάτου και πέρασαν αντίπερα στον άλλο, στον πνευματικό κόσμο. Και εμείς βέβαια το πιστεύουμε απόλυτα και εμείς θα συνεχίσουμε αυτόν τον δρόμο στην ώρα που θα μας καλέσει ο Θεός. Επομένως, είναι πάρα πολύ φυσικό να σκεφτόμαστε αυτό, ότι θα γίνει αυτό. Αρκεί ο Θεός να μας δώσει την δυνατότητα και την αίσθηση αυτή της εξόδου, της ψυχής μας, του προς τον άλλον, ώστε να αγωνιζόμεθα καλώς και δι την υπακοή, γιατί είμαι θα υποτακτική. Και από την υπακοή θα ξεπηδήσουν όλα τα καλά, θα ξεκινήσουν όλη η επιτυχία που αναμένουμε. Εάν αποτύχουμε την υπακοή, βαγίσαμε. Εάν όμως την επιμεληθούμε και χάρη του Θεού την κατορθώσαμε, μας περιμένουν τα αιώνια αγαθά. Κυρίως το να βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού που δεν το αντικαθιστούν μύρι παράδειγμα. Είναι τόσο η δόξα και η απόλαυση του Θείου Προσώπου, ότι μύρι η παράδειγμα οχριούν μπροστά σε αυτή την θέα και απόλαυση. Επομένως, ό,τι και αν κάνουμε, το αξίζει του Χριστού. Θα σε ευχηθούμε να μας δώσει αυτή τη χάρη ο Χριστός, να του μοιάσουμε στην υπακοή και όταν θα έρθει στη δευτέρα παρουσία του, να μας καταξιώσει της δεξιάς μερίδας. Αμήν.
Ότε καταβάσταν γλώσσα
Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, όλοι λαοί και τόσοι, μάθαμε.